Galatia fawlo inunasi. Mle yu aswa mfitu wa mleke. Nyoho u si mwa japade ya yae mwa bi, brabu mokoda ha. Bujifeng pa bi. Ebo motu wa mbo, amu si atofe. Tamele hiyane beba wiasi, amu suwa kepo. Ale yofo mfiyo du amu silu sunane boho. Asabo puatu amu wa amu bito. Ale ane ane jia sa Kristo lebane. Ane lobo mkpa bi honge, nte tumi ade yo yamfi suji. Tame brabra munu tolo fuwa. Blulo wa mubisise, oha chihelo kwe mu wambla mwase. Blulo wa mwane obabo huwane hamu, ani jingpa bi hamu se mblamu, chu mkpa bito. Meni obobu ya ne mwabi yonutu. Blulo dunkane obo sunane, mna abwe mwabi. Musolo po mwabi ya mwange wane klontone. Onge ya mwote hani tokpoli mwane ya. Aba, mesene. Musu opiyo, fetra fumeji okpa bi. Imbo umbulu mubi. Eni ya mubi ifujiswa. Mwatofe jifukle. Brame moku nya bibulua. Mnilobo ya mkwabi hakwe ya abu meji toto. Tame se imla bibulu. Ntane blembe alabi mne. Nto jiso mne dekla mne inkiyo sum tumi anfe ema alabi koko oko. Nto jiso mne tra inkiyo bwe amongkwabi febram. Mne de amande ya kubwe nkai koto. Chira koto. Bre koto, pomfi koto. Mle bwe hiyan feso, ifu be meto. Dame bwe fe piyamo, nde u mle soa mo fe, bobwe kpale. Nya piyo, no koko li mle. Na bwe mewe fe mle. Ntra mambla koko ase. Moso mle chiyam ya chiyabi. Menji be mbe, mla po la la he koko jime. So nde ne ble. Mla kanyane iwe mamyon le asane banon. Be dablu aswan klan mokan, eke jang papo. Iso kikponkponte me lwa mo lobo hamle. Tame muwa ni mobu metoko. Imbo ni loho mefe blu obopo. Nte Kristo Yesu onutokura. Ansile heji ane alebramoto. Ntoleba. Mi onutono umane ne mleta lea. Teke mlulu timla nsibi wame alebramoto. Ntodamli seyi. Ale amonde mle ono kwa alebramoso na mlimlo lupo. Hamu brekle amle ji yuda fombla so amu bu mamle wi adwen wankla koko. Tu abrekle ji be mamle le miso, meni mlekle amu aso. E buale aha bodun kane mle du amu, adwen wankla kpaso. Meji brambo mle wawule. Mi abia depo, e wetra de mi osin hamle. Fe ochi akwe de mudwin, nkete mla nya Kristo ti ato mle to, asawi besi mi osin. E hia de mi ha hamle. Nime nkule so mwa, teke mbo mle wase yi, meni neche mito ito. Mfiti ya mle hamo medikla mlo buo mose mblamo. Nimonu aswane leble ase. Bwane wablu aswamo tobe, Abraham lo kwe ya bi inhenyo. Okule muinji okpabi, unyo si muinji odishye. Okpabi ya mlo kwe mu bikeke. Tame odishye ya mwa, blulehye mu yayane meha mubi aso lo kwe. Mle hanu aso anfe ase chon okpa anfe so. Achi abanyu anfe bole hantam anyuane bluleka. Hega le ha sinai bo sokle. Kufa nkpabi mwabi buji. Sinai bo amo bo arebi ya mato. Ele hande Yerusalem ulu. Yerusalem pomoto aha fe buji nkpabi. Mblamo so. Sara moji yodeshye ole ha susu Yerusalem. Moji ane yine. Kufa blu aso anle hea moleble yobeye.
Otimakwepo nyansiji ocha ekwe moku dwimoke plon afoso kitikiti ansiji so tufa ocha mo muklu lesi motwe amu obenya abichocho ocho don omamu muklu damwa ekekeje ke amu
nyapio se yam la bible aha chon motole hie aiso fiale ole hie yaya sabokwe isak alebramotwa obi amu bokwe mokeke Oji Ishmael amu ledinka Isaac amu bokwe monga wanki hetumi tu amuso alekan jihani ndeni kama nkale bulu aso wane hi amu lebeli obe
ja ekpabi amu mu amubi juve meji ekpabi mubi amu ma odehi amubi amu obeji amuze ato
moso apio meji ekpabi amu abia niji odehi amu abia niji